Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu. Očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zde ptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů. Zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. Dej, ať si zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví. Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych ti dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly. Pak ti budou na oltáři obětovat bíčky.
Pane profesore, vy jste se 51. žalmem zabýval ve své knize Kdo slyší můj nářek? Ta kniha rozebírá takzvané kající žalmy. A možná, že byste nám mohl na začátek říct, co jsou vlastně kající žalmy.
Kající žalmy tohoto označení se dostalo 7 žalmům ze žaltáře, 6., 32., 38., 51., 102., 130. a 143., které z nějakých důvodů byly pojaty do souboru těchto kajících žalmů a tak byly také v tradici používány, recitovány, kázalo se na ně v tomto uskupení, v tomto souboru.
Takže není náhodou, že teď v postní době se v křesťanské liturgii objevuje 51. žalm?
Ne, postní doba byla právě dobou, kdy těch 7 kajících žalmů bylo na programu křesťanského zvěstování anebo křesťanské zbožnosti.
51. žalm má už v nadpisu návod, do jakého kontextu ho můžeme zasadit, tak nám povyprávějte ten příběh, který se k tomuto žalmu vztahuje.
Ten nadpisek lokalizuje tento 51. žalm do určité situace, o níž víme ze Starého zákona. Totiž do situace, kdy David dostal návštěvu proroka Nátana. O co šlo? Bylo to v době, kdy David, izraelský král, byl celkem na vrcholu své vlády, dobýval území za územím, měl za sebou zaslíbení Hospodinovo, že jeho trůn, jeho dynastie zůstane. A v té chvíli zahořel náklonností k jisté Batšebě, která byla manželkou jednoho z jeho vojevůdců, který byl tou dobou zrovna v poli, na válečném tažení. A ten poměr nezůstal bez následků, jak se říká, Batšeba otěhotněla. Teď David se pokoušel to nějak spravit, ale nepodařilo se. A tak vydal tajný pokyn, aby vystavili toho manžela Batšebina na exponované místo v bitvě, kde by pravděpodobně měl přijít o život a také přišel. Tak to byla ta historie a přišel Davidovi Nátan z pokynu Hospodinova a vyprávěl mu bajku o dvou mužích. Jeden měl dosti dobytka, druhý měl jenom jedinou ovečku, kterou velmi miloval. A teď k tomu bohatému přišla návštěva, on potřeboval jí pohostit a bylo mu líto zabít jedno dobytče ze svého stáda, tak vzal tu ovečku tomu chudákovi a připravil ji té své návštěvě. A když to dovyprávěl až sem, tak David vykřikl, to je hrozná věc, tady toto se nemělo stát, ten člověk musí být potrestán. A Nátan mu řekne, no ale ty jsi ten muž.
Celý ten příběh se v tom samotném žalmu nějak neobjevuje, ale objevuje se tady osoba žalmisty, který je člověkem ve význačném postavení, protože on tam na konci toho žalmu mluví zástupně jakoby za celý Izrael. Čili asi ten žalm je možné číst i jinak, nežli jenom jako žalm přímo Davida.
Pochopitelně, když čteme ten žalm podrobně, pozorně, tak nenajdeme nic, co by specificky odkazovalo k tomu příběhu, který jsem právě vyprávěl. Takže je pravděpodobné, že ten nadpisek, který určuje, že se to vztahuje k této situaci, je dodatečný, ale to neznamená, že je zbytečný. My si musíme položit otázku, proč ta tradice ten žalm takto nadepsala a takto žil potom po celou dobu s tímto označením, jako by se vztahoval k této situaci. Tak nepochybně máte pravdu, je tu ta okolnost, že je to David, král, člověk ve význačném postavení na čele, řekněme, izraelské církve. A tím je řečeno, tak ano, tak i takový prominent se může dopustit těžkého hříchu. Že se izraelští králové káli, o tom máme několik zpráv ve Starém zákoně, ale že zrovna David, zakladatel dynastie, figura téměř symbolická, že figura, ke které se vztahovaly naděje Izraele na obnovu Davidovského království. Mimochodem, Ježíš je nazván synem Davidovým a v jeho rodokmenu u evangelisty Matouše je zmíněna tato hrozná příhoda toho selhání Davidova. Takže toto je asi důvod, proč ten žalm byl takto nadepsán a s tímto nadpisem potom také koloval. Míra významnosti a důstojnosti představitelů národa a církve není v tom, že jsou bezhříšní, ale v tom, že se dokážou z toho vyznat a že dokážou činit pokání.
Že nic nezametali pod koberec, jak se dneska říká. Pane profesore, ten žalm začíná takovými zvláštními slovy. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Je to velmi silně emotivní text. V celém tom textu, vlastně až do konce, se projevuje, že ten žalmista skutečně něco velmi hlubokého prožívá a prožívá tu vlastní špatnost, to vlastní pochybení jako něco, co jeho samého trápí, ale co také vstoupilo do vztahu mezi jím a Hospodinem.
Ano, proto se obrací k Hospodinu. On přísně vzato neublížil Hospodinu, on ublížil tomu Uriášovi, takže ho zbavil života. Snad třeba ublížil i té Batšebě, ale kdo ví, možná, že ji učinil šťastnou, protože ona byla potom matkou následníka trůnu, později Šalomouna. Ale on se obrací na Hospodina a obrací se na něj prosbou, smiluj se. To znamená, on nevytahuje žádné své zásluhy, žádné své postavení, žádné sliby do budoucnosti a tak dále. To jediné, na co on spoléhá, je milosrdenství. Smiluj se pro své milosrdenství. Nic jiného nemůže nabídnout, než toto, než tuto prosbu.
Nacházíme se v postní době, čili zabýváme se kajícím žalmem, kajícím textem. Pane profesore, my jsme si tady řekli, že ten text žalmu 51. je modlitbou, že je nasměrován na Hospodina, ale kde se tady objevuje vlastní pokání Davidovo.
Všimněme si toho, jak je ten žalm strukturován. Začíná smiluj se nade mnou, to jsme už řekli, pro milosrdenství svoje. Pak teprv přijde, jakoby v druhé strofě toho žalmu, doznávám se ke svým nepravostem. Já bych rád podtrhl tuto sekvenci, toto pořadí. Někdy se má za to, že nejdřív se musím vyznat, doznat a potom můžu prosit o smilování. Tady je to naopak a toto pořadí má v sobě velké poselství. První je prosba o smilování, potom začnu vypočítávat, co si uvědomuju jako své selhání.
No ale když se mluví o pokání nebo kajícím žalmu, pojďme trošku rozlousknout to slovo.
Ano, často se má za to v běžné mluvě, že pokání znamená nějaký skutek, kterým jakoby nahradím, kompenzuju to, co jsem provedl, což v tom Davidově příběhu už možné není, že vrátit Uriášovi život není možné. Nebo se má za to, že pokání znamená ten akt, který se praktikuje v katolické církvi, jako zpověď se říká, že, který má několik částí. Je to především projevená lítost nad tím, co bylo, potom vypočítání, vyznání, doznání, pojmenování těch hříchů a potom přijetí odpuštění a skutky nápravy. Zadosti učinění. V biblickém okruhu vyjadřovacím je pro pokání spíš užíváno slov, která znamenají cosi jako změnu, jako obrácení. Ať už v hebrejštině nebo v řečtině. V řečtině je toto známé slovo metanoia, která znamená změnu smýšlení, změnu přístupu, změnu perspektivy na svůj život i na své okolí.
A ještě jednoho detailu bych si rád povšiml z celého toho textu. A to, kdy ten pisatel tady říká, oběť, kterou bych ti dal, a mluví k Hospodinu, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Je to zvláštní, protože se pohybujeme ve Starém zákoně, kde celý ten systém obětí je velmi přísně dodržován, a ten žalmista to tady bere, jako by šel někam za ty oběti, nebo do nich, někam dovnitř.
Ano, ovšem tím zůstáváme ještě v rámci Starého zákona. To je ta prorocká linie, která je zastávána, řekněme, v prorockých spisech, kde ta oběť nebo vůbec to náboženské jednání je jakoby vzduchovněno a jde o to, s jakým srdcem, s jakou myslí konáme ty náboženské úkony. A zřejmě na této linii je také závěr tohoto žalmu, který říká, ne ta oběť jako úkon, nýbrž to smýšlení je to, co platí.
Pane profesore, může si někdo říct, tak já teď budu tedy činit pokání a já se teď nějak k Hospodinu obrátím. Je to otázka lidského rozhodnutí, anebo to musí vypůsobit v člověku Bůh sám?
Já jsem si všimnul tady v tomto žalmu, dovolte, abych to citoval, že ten David, řekněme, budeme mu tak říkat, říká v tom 13. verši, neodvrhuj mě od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Tedy to implikuje, že v tu chvíli už toho ducha má, ducha svatého má. Už ta modlitba sama je projevem ducha svatého. Není to jaksi víron jeho nitra, ale je to dar, tedy pokání je boží dar, dar ducha svatého.
A přesto on ještě tam prosí, to je také v jednom místě, stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Takže chce ještě víc.
Chce čisté srdce především a ví, že to čisté srdce nemá. Tam je použito slovesa hebrejského, které je vyhrazeno pro tvůrčí činnost, tvořitelskou činnost Hospodina. To čisté srdce si nemůžu dát sám. Žádným úkonem, žádnou újmou, kterou si uložím, si nemůžu dát čisté srdce. To musím dostat jako dar stvořitele Hospodina. A stejně tak toho pevného ducha. Mimochodem, to je překlad jeden z možných, jenom pevný duch. Jiné starověké verze mají ducha knížecího nebo ducha rytířského, ducha pohotovosti ke službě, k nasazení a tak dále. Obojí se může opřít o ten hebrejský originál.
Zajímavé je, jakým způsobem žalmista končí ten svůj žalm. On tam má rozměr, kterým jako by se zbavuje už sebe a toho svého problému a přechází do obecné roviny. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Takže přestože je tak hluboce zahleděný, zaměřený na vyřešení svého problému, tak u toho nezůstává. Toto mi přijde jako velmi zajímavé.
Některé to ruší a domnívají se, že tento závěr toho žalmu je tomu původnímu textu přilepený, že byl původně napsán do jiné souvislosti a někdo to potom takhle svařil dohromady. Já si myslím, že ne. Už proto ne, že celá řada žalmů takhle končí, tím výhledem k tomu nejširšímu horizontu, ať už prostorovému, jako tady Sion, nebo časovému až na věky. A to je podle mě ten hlavní užitek toho pokání, že člověku se ta perspektiva změní a rozšíří. On přestane hledět sám na sebe a sám do sebe, do svého nitra jenom, a pohledne pohotov ke službě tím duchem rytířským, pohledne k tomu, co je mu svěřeno. To není žádná kompenzace toho, co udělal, ale je to dar, který tím pokáním dostává.